podcast vydavateľstva Verlag Das Hofer.
Dobrý deň, moje meno je Nadia Fuchsová, vítam vás v podcaste vydavateľstva Verlag Das Hofer dnes na tému analýzy v rámci menovej politiky. A naše pozvanie prijala pani Adriana Lojšová. Dobrý deň, vítajte.
Ďakujem za pozvanie, dobrý deň.
A ja o pani Adriane poviem, že vedúcou oddelenia menovej politiky v Národnej banke Slovenska od roku 2003 pracovala pre Európsku centrálnu banku, kde sa zameriavala na menovú politiku a analýzy bankového sektora. V roku 2008 pre Medzinárodný menový fond a medzi rokmi 2015 až 2018 pracovala vo výskumných tímoch Banque de France a Národnej banky Slovenska. Od roku 2020 vedie tím expertov na menovú politiku v Národnej banke Slovenska. Je členkou výboru pre menovú politiku pri Európskej centrálnej banke. Získala titul RNDR na Univerzite Komenského v Bratislave na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky v odbore Ekonomická a finančná matematika a dokončila postgraduálne štúdium ekonomie na inštitúte Institute for Advanced Studies vo Viedni. Je členkou rady študijného programu Ekonomickej a finančnej matematiky na Univerzite Komenského. V roku 2003 získala cenu Olgy Radzine od Rakúskej národnej banky pre mladých ekonomov a v rokoch 2018 až 2019 pôsobila ako členka predstavenstva pre Women in Leadership v Európskej centrálnej banke. Tak my tu máme dnes opäť zaujímavého hostia. Som veľmi rada, že ste prijala pozvanie sem k nám do podcastového štúdia Verlag Das Hofer. A dnes sa budeme rozprávať o takej zaujímavej téme, ktorou je teda menová politika. Ale poďme úplne na začiatok, aby sme našim poslucháčom vysvetlili, čo vlastne menová politika je, aký má význam. Našimi poslucháčmi sú zväčša podnikatelia, subjekty verejnej správy, čiže čo tá menová politika, aký význam má aj pre tieto subjekty, pre verejnú správu obca a mesta a aký význam má vôbec sledovať jej stav.
Tak ja raz som použila metaforu, že menová politika je ako volan aute, ktorým centrálne banky riadia ekonomiku na ceste plnej zákrut. A teraz by som si vlastne dovolila tú metaforu troška poupraviť a to následovne, že my nesedíme v aute, ale šoferujeme autobus a vezie sa tam celá Európa. Táto cesta je plná zákrut, ktoré predstavujú rôzne ekonomické situácie. Len za posledné 4 roky spomeniem, je to tá pandémia, energetická kríza, ktorá vypukla po ruskej invázii na Ukrajine. A momentálne je to napríklad vojnový konflikt na Blízkom východe. Takže menová politika je jednoducho povedané nástroj, ktorým centrálne banky udržiavajú tento autobus na ceste a snažia sa zabezpečiť, aby cestoval optimálnou rýchlosťou. A tá optimálna rýchlosť pre nás v eurozóne je 2% cenová stabilita. Ďalej ste sa tej otázke pýtali, že či má význam pre podnikateľov alebo firmy, ale aj pre verejnú správu sledovať stav menovej politiky. Takže asi by som dala konkrétny príklad, to bude jednoduchšie vysvetliť. Predstavme si napríklad pekára, ten, keď sa napríklad zvyšujú ceny jeho súrovín, ako je napríklad múka alebo maslo, pekár musí viacej platiť za tieto súroviny, ktoré každodenne používa a v dôsledku toho môže čeliť potrebe zvýšiť ceny svojich pekárenských výrobkov, aby pokryl vlastne vyššie náklady na súroviny. Čiže inflácia priamo ovplyvňuje, koľko pekár platí za suroviny a koľko musí účtovať zákazníkom za svoje výrobky. Pri verejnej správe by som možno použila príklad služby odvozu odpadu. Tam, keď inflácia stúpa, zvyšujú sa náklady na prevádzku a údržbu vozidiel alebo náklady na zamestnancov a to môže viesť k zvýšeniu poplatku za odvoz odpadu. Takže zhrnula by som to asi tak, že pre podnikateľov, ale aj pre verejnú správu, pre obce a mesta je naozaj dôležité sledovať tieto trendy.
Vy ste vedúcou oddelenia menovej politiky v Národnej banke Slovenska a teda dnes o tej menovej politike už na úvode sme teraz povedali, že je to naozaj dosť strategická informácia vedieť a pohybovať sa v tom stave tej menovej politiky, minimálne sa sústrediť a mať v úvodzovkách uši v strehu, keď sa začína hovoriť o menovej politike. Ako vy ale hodnotíte aktuálnu situáciu v tejto menovej politike? Pretože veľa sa o tom hovorí v médiách, sú častokrát možno aj čiastkové informácie, ale poďme teraz k tomu, že aká tá situácia je, respektíve ako ju aj vnímate vy.
Tak ja možno nadviažem na tú prvú otázku a odpoveď, lebo tam som už naznačila, že vlastne prešli sme si veľmi náročným obdobím za tie posledné 4 roky, ale nie len my v eurozóne, ale aj celý svet. A počas roka 2022, ale aj z časti roku 2023 sme eurozóne zaznamenali naozaj významný náraz inflácie. V tom čase inflácia v eurozóne dosahovala až 11% nárast. Tento náraz bol ovplyvnený najmä problémami v dodávateľských reťazcoch a asi si všetci pamätáme, že ako napríklad nákladné lode stáli v rade mimo prístavov a tie dodacie lehoty sa naťahovali na rekordnú úroveň. Tieto roky boli známe nedostatkom všetkého možného, od polovodičov cez benzín až po vodičov nákladných automobilov. A vojna na Ukrajine ďalej zvýšila ceny energií a poľnohospodárskych tovarov. Takže počas týchto kríz centrálne banky na celom svete podnikli niekoľko rýchlych a účinných krokov. A vy sa konkrétne pýtate na ECBčku, takže v období od júla 2022 do septembra 2023 ECB zvýšila svoju kľúčovú sadzbu z úrovne pod 0 na 4%, aby stlačila túto dvojcifernú infláciu smerom dole. Keď sa ma pýtate, ako hodnotím aktuálnu situáciu menovej politike, tak by som zdôraznila, že sme naozaj prešli dlhú cestu. A momentálne je tá inflácia v eurozóne na úrovni 2,4% a predpokladáme, že sa bude naďalej pokračovať jej poklese. Ale táto posledná míla, ako to my centrálni bankári voláme, v boji o infláciu bude náročnejšia, lebo je, aj to je dokázané, je ľahšie stlačiť tú infláciu z 10% na 4% ako z 3-4% na tie 2%, ktoré je vlastne našim inflačným cieľom.
My už sme tú tému tej inflácie v podstate začali, sme o nej rozprávať, ale keď pôjdeme do vývoja inflácie, aká je teda tá momentálna situácia, čo sa týka inflácie, ako to vyzerá prognosticky s jej vývojom, lebo toto nás zaujíma asi všetkých, skôr teda poďme do toho, možno aj najskôr k tej oblasti pre tých podnikateľov a potom možno aj keď môžete sa dotknúť toho bežného človeka.
Áno. Tak na jednej strane nás môže tešiť, že celková inflácia v eurozóne sa postupne, a to z mesiaca na mesiac, spomaluje, ale na druhej strane je stále vyššia ako ten cieľ ECBčky a takisto jej pokles je relatívne pomalý. Môžu za tom predovšetkým ceny služieb a to sa dotýka všetkých nás. To sa dotýka podnikateľov, to sa dotýka domácností, to sa dotýka firiem. A to je vlastne tá posledná míla, ktorú som aj mala na mysli. Spýtali ste sa aj na prognózy a čo sa týka prognózy, ako to vyzerá s vývojom inflácie v eurozóne, tak ECB, ale aj ďalší ekonomickí analytici očakávajú, že inflácia bude v najbližších rokoch klesať. A inflačný cieľ, ten dvojpercentný, by sme mali dosiahnuť v roku 2025 a dokonca v ďalšom roku 2026 by sme mali klesnúť pod ten inflačný cieľ na hodnotu 1,9%. Asi vás zaujíma, aký je ten vývoj na Slovensku. Takže na Slovensku obdobie vysokej inflácie taktiež odznieva. Z vysokých úrovní, a na Slovensku sme naozaj mali rekordne vysokú infláciu, to bolo okolo 15% počas minulého roku, sme momentálne na úrovni 2,4%, ak to meriame cez harmonizovaný index spotrebiteľských cien. A čo sa týka tej prognózy, tak Národná banka Slovenska vo svojej poslednej prognóze, ktorá je z jari tohto roku, predpokladá infláciu okolo 3,7% na oba roky, 2025 a 2026, pričom vyššie napríklad ceny energií, čo môže byť docela reálne, by mohli potiahnuť infláciu ešte vyššie.
Čo vlastne znamená inflácia z praktického hľadiska pre podnikateľa? Aké má plusy a mínusy pre jeho podnikanie? Lebo veľa podnikateľov toto asi znamená zamyslieť sa aj nad určitými rozhodnutiami, ktoré chcú uskutočniť, teda pozrieť sa na tú, teda aký je vývoj tej inflácie, možno aj vedieť nejakú informáciu, čo s tým súvisí. Tak aké sú teda plusy a mínusy z hľadiska inflácie pre podnikanie teda podnikateľa?
Áno, tu si pomôžem zase s príkladom z prvej otázke, keď som spomínala toho pekára. A možno začnem skore s tými mínusami, medzi ktoré napríklad patrí, že inflácia často zvyšuje náklady na suroviny a služby, ako to bolo napríklad pri tej múke a masle. Toto zvyšovanie nákladov môže znižovať napríklad maržu pre podnikateľa a pokiaľ podnikatelia alebo firmy nemôžu rovnako rýchlo navýšiť ceny svojich produktov, v prípade pekára sú to napríklad pekárenské produkty, tak naozaj tam môže dochádzať sa znižovanie tých marží. Inflácia ďalej pridáva element neistoty do plánovania a rozhodovania. Podnikateľ musí predvídať možné zmeny cenovej úrovne, čo komplikuje dlhodobé finančné, ale aj investičné plánovanie. Na druhej strane sú tie plusy inflácie, že inflácia napríklad môže pomôcť znížiť reálne zaťaženie existujúcich dlhov. A rozoberem to nadrobne, aby som vysvetlila, že čo tým myslím. Keď inflácia stúpa, hodnota peňazí klesá, a to znamená, že peniaze strácajú svoju kúpnu silu. Ak má firma alebo podnik dlh s pevnými splátkami, tak tie sumy, ktoré v budúcnosti zaplatí, budú mať v čase splácania menšiu hodnotu ako v čase, keby bol tento dlh získaný. Takže dochádza kvázi k zníženiu existujúcich dlhov. Tu by som zase chcela podotknúť, že o týchto plusoch a mínusoch pri inflácii, nielen pri tých podnikateľských rozhodnutiach, hovoríme, keď je inflácia menšia alebo väčšia ako tie 2%, ktorý je vlastne cieľ Európskej centrálnej banky.
Ja by som možno sa ešte spýtala takú podotázku, že keď si ten podnikateľ nie je istý, že sa sám vie rozhodnúť z hľadiska toho investovať, neinvestovať, alebo čo robiť s finančnými prostriedkami, ktoré má na účte a chce si mi niečo robiť, za kým by podľa vás mal tento človek ísť, tento podnikateľ alebo subjekt, ktorý má tie prostriedky, buď sa rozhodnú teda, že má investovať, alebo lebo sú rôzni private bankári, sú rôzni finanční sprostredkovateľi. Ja teraz sa pýtam úplne tak praktickú otázku, že za kým by ste mu odporúčala, aby išiel, či si to má sám rozhodovať, alebo radšej za niekým ísť. Aký máte vy na toto pohľad?
Je to individuálne. Ja by som poradila takému podnikateľovi, aby samozrejme, nech si tieto veci najprv naštuduje, zisti si momentálnu situáciu, aké sú napríklad ponuky na trhu, ale určite by som odporúčila sa spýtať na názor odborníkov. Tými odborníkmi môžu byť, ako ste vyspomenuli, finanční sprostredkovatelia, môže ísť za privátnym bankárom, môže si napríklad aj pozrieť naše, aj keď my ako centrálna banka nedávame nejaké názory, do čoho investovať, ale je naozaj veľa zaujímavých ekonomických poradcov, napríklad aj vo forme takýchto podcastov. Takže je veľa možností, ale určite by som asi odporúčila ísť za odborníkom.
Ako je to s cenami tovarov a služieb v súčasnosti a ako vyzerá prognoza ich vývoja a čo to všetko ovplyvní? Lebo aj my bežní spotrebitelia, teraz to trošku premostím, sme si všimli, že do tých obchodov chodíme a čas od času to isté, čo kupujeme, nás proste zrazu stojí viac. Uh-huh. Ako keby tých 10 eur, keď poviem inak, malo v určitých časových úsekoch úplne inú hodnotu. Tak ako to teda vyzerá?
Hej, máte pravdu. To, koľko platíme za služby, napríklad u kaderníka alebo v reštaurácii, zásadným spôsobom aj ovplyvňuje tú celkovú infláciu. A ako vieme, napríklad ten sektor služieb si vyžaduje veľa ľudskej práce. To sme videli vlastne po pandémii, že v službách, napríklad v reštauráciách, bolo veľmi ťažké získať nieže nových zamestnancov, ale aj tých zamestnancov, ktorí napríklad prerušili zamestnanie počas covidu. A preto aj mzdy v službách rásli relatívne rýchlo. Takže spomalovanie inflácie v eurozóne, a najmä v tomto konkrétnom kontexte, brzdia najmä služby. A čo sa týka prognózy, tak NBS-ka korigovala svoje posledné krátkodobé predikcie inflácie služieb nahor a vlastne aj zohľadnila tento dynamický vývoj, ktorý ste na začiatku vyspomenuli.
Aký bude podľa vás vývoj úrokových sadzieb a aký je teraz? Tie úrokové sadzby nás zaujímajú v podstate asi všetkým, sa pred podcastom o tom chvíľku rozprávali, ale poďme aj trošku k tým podnikateľom, znova sa vrátime, alebo možno k obciam, ktoré by chceli nejaké úverové prostriedky čerpať alebo majú čerpané. Ako to teda vyzerá v rámci tých úrokových sadzieb?
Takže k budúcemu smerovaniu úrokových sadzieb sa ja nemôžem vyjadrovať. Túto otázku môže zodpovedať len guvernér centrálnej banky, ale môžem sa vyjadriť napríklad za účastníkov trhu, ktorí veľmi detailne sledujú tieto informácie a naozaj medzi nimi existuje silný konsenzus, že znižovanie sadzieb sa začne v júni, pokiaľ nedojde k nejakému výraznému prekvapivému šoku.
Čo by mali podnikatelia z hľadiska menovej politiky pravidelne sledovať? Lebo teraz sme ich trošku možno navňadili v úvodzovkách na to, že aby teda mali uši na stopkách o úrokových sadzbách, keď sa hovorí, alebo vôbec keď sa začne hovoriť o menovej politike, tak čo by mali podľa vás sledovať?
To je dobrá otázka. Pre podnikateľov je dôležité sledovať tieto trendy, ktoré som vlastne aj spomínala v tých predchádzajúcich odpovediach a samozrejme predpovede. Tie predpovede robíme my, Národná banka Slovenska, Európska centrálna banka, samozrejme robia ich aj privátne komerčné banky. Je dôležité, aby podnikatelia rozumeli vývoju inflácie, lebo im pomáha vlastne pri plánovaní nákladov, cenovom nastavení alebo aj pri finančnom rozhodovaní. Rovnako je pre nich kľúčové sledovať politiky ECB, pretože menová politika priamo ovplyvňuje úrokové sadzby, za ktoré si vlastne podniky požičiavajú od komerčných bank na svoje aktivity a investície. Sledovanie menovej politiky kvázi pomáha predvídať zmeny v ekonomickom prostredí, ktoré môže ovplyvniť finančné zdravie, ale aj strategické rozhodnutia podnikov a firiem.
Je niečo, čo si podnikatelia a inštitúcie málo všímajú a pritom to má zásadný význam na ich činnosť z hľadiska financií? Toto je možno taká otázka, aby tí podnikatelia a inštitúcie vedeli, čo majú sledovať, čo možno, že podceňujú a má to nejaký zásadný význam z hľadiska financií alebo z hľadiska toho, ako sa bavíme aj ako sa tá hodnota peňazí bude vyvíjať do budúcna. Aký máte na toto pohľad?
Takže v rámci financií má menová politika zásadný význam, už len preto, že, čo som aj skore spomenula, ovplyvňuje úrokové sadzby a infláciu, čo má priamy dopad na úverové náklady, investičnú aktivitu alebo aj hodnotu peňazí, ako ste vy spomenuli. Zanedbanie sledovania týchto faktorov môže napríklad viesť nesprávnemu rozhodnutiu vo financiách alebo aj pri investovaní. Preto aj vlastne som odporúčala na začiatku ísť napríklad za odborníkom. Napríklad nepochopenie trendov menovej politike môže spôsobiť, že podniky si požičiajú za nevýhodných podmienok alebo napríklad nevhodne načasujú svoje trhové vstupy alebo expanziu.
Ako sa bude podľa vás vyvíjať menová politika Národnej banky Slovenska z hľadiska dlhodobého trendu? Toto je asi také aj investičné celkom, že ako to bude vyzerať v budúcnosti z hľadiska toho, ako sa bude vyvíjať tak tá menová politika Národnej banky Slovenska. Ako toto vyhodnotíte, alebo ako, čo nás čaká?
A tu by som chcela podotknúť, že NBS spolu s Európskou centrálnou bankou, keďže sme členmi Rady guvernérov, udržiava kontrolu nad kľúčovými úrokovými sadzbami. Tieto sadzby majú zásadný vplyv na úverovú aktivitu, pretože ovplyvňujú napríklad náklady na pôžičky, ale to nie len pre firmy, ale aj pre domácnosti, ale aj pre vlády. Vo všeobecnosti platí, že centrálne banky sa snažia reagovať na ekonomické podmienky a na infláciu samozrejme. A možno tu by som vyzdvihla, tak nie citát, ale je to vlastne vec, ktorú relatívne často zdôrazňuje prezidentka Európskej centrálnej banky Christine Lagarde, že a to nie len prezidentka Európskej centrálnej banky, ale aj iní guvernéri zdôrazňujú, že analýzy menovej politiky eurosystému sú založené na údajoch. A čo tým myslíme, že tento prístup je založený na starostlivom vyhodnocovaní ekonomických a finančných dát. Takže tým by som zodpovedala vašu otázku, že samozrejme ono to záleží od nových a nových dát a našim cieľom je dosiahnuť stabilitu, nízku infláciu a samozrejme aj podporiť tým ekonomický rast. A pritom flexibilne vlastne my reagujeme na meniace sa ekonomické prostredie.
Ja možno ešte takú otázku, a to je taká možno súkromnejšia otázka, že čo by ste navrhoval ľuďom, ktorí majú peniaze na účte, že majú úspory, majú čakať, alebo ako sa majú, lebo toto je taká možno otázka, že majú investovať, alebo majú mať tie peniaze na účte, alebo podľa čoho vedia, že teraz ich majú do niečo zainvestovať, alebo teraz ich majú mať na účte. Lebo vy ste expertka, ktorá sa dlhodobo pohybuje v oblasti financií, bankovníctva. Mňa by zaujímal na toto váš názor.
Tu je samozrejme veľa ľudí sa, alebo známych sa pýta takéto otázky, tak tu by som odpovedala skorej za seba. Hej. A ak máte nejaké zvyšné peniaze na účte, tak samozrejme, ja ako som to už spomínala na začiatku, určite by som odporúčila aj za odborníkom a poradiť sa, čo s tými peniazmi. Sú rôzne možnosti. Dá sa napríklad investovať. Dá sa investovať, ak tie peniaze máte napríklad v komerčnej banke, že sa porozprávate so svojim bankárom, aké možnosti alebo aké produkty majú. Niektorí ľudia rozmýšľajú aj napríklad v skoršom splatení, napríklad hypoték, aj to je možnosť. Ale samozrejme, ono to záleží od veľa faktorov. Napríklad na ako dlho majú zafixovaný tento úver, aká je ich sadzba, či dojde k nejakým zmenám menovej politiky. Takže naozaj je tam veľa faktorov, ktoré do toho vstupujú a nedávala by som také jednoznačné odpovede. Treba naozaj zvážiť veľce individuálne a najlepšie asi sa poradiť s odborníkom.
Ešte sa len vrátim opäť takú podotázku len v súvislosti s tou úrokovou sadzbou, že hovorilo sa, že keď tie úrokové sadzby boli nízke, že to boli lacné peniaze, že sme si vlastne lacno požičiavali. A vy ste dneska aj spomenula takú jednu vetu v rámci dnešného podcastu, že vlastne v budúcnosti, keď bude platiť tú splátku ten podnikateľ, ako keby si znižuje investičný dlh, tak sme to nejako, takto nejako
keď bolo. Inflácia rastie.
Áno. Hej, čiže ak by tá inflácia naďalej rastla, znamená to, že ak si požičia dnes, tak do budúcna to pre ho bude lacnejšie, hej? Keď to chápem takto.
Ale teraz sme momentálne v tom období, keď naozaj inflácia klesá. Takže už vlastne my vychádzame z toho cyklu, keď inflácia rástla. Inflácia nám rástla v eurozóne asi do toho októbra roku 2023 a teraz sme vlastne na trende v poklese a pokračujeme v tom poklese.
Sme na záver dnešného podcastu. Čo by ste teda odkazala podnikateľom a verejnej správe, možno aby sledovali, možno v rámci tej menovej politiky, taký záverečný odkaz od vás pre teda našich poslucháčov?
Ďakujem za dobrú otázku, tu si urobím aj trocha reklamu. Takže podnikateľom a verejnej správe by som odporúčala sledovať niekoľko kľúčových aspektov menovej politiky, ale aj verím, že viacerí to už tak aj vlastne robia. Patria sem úrokové sadzby, vyhlásenia, prognózy centrálnych bank, ďalej sú to sledovať inflačné trendy a mnohé makroekonomické indikátory, napríklad ako HDP alebo nezamestnanosť. Takže k tej reklame teraz, nie na moju osobu, ale na prácu môjho tímu. Ak by som mohla odporúčiť našim poslucháčom, a verím, že to nebudú len podnikateli alebo verejná správa, rada by som im dala do povedomia našu publikáciu Frankfurtské hárky, kde prinášame vlastne podobné analýzy a snažíme sa ľudskou rečou vysvetliť tieto, ale aj iné zaujímavosti zo sveta menovej politiky. A my ju pravidelne publikujeme v 6-týždňových intervaloch. Vlastne je to vždycky 2 týždne po rozhodnutí, menovopolitickom rozhodnutí v ECB vo Frankfurte. Preto aj ten názov Frankfurtské hárky. A ak by som mala upriamiť tú pozornosť vašich poslucháčov, tak najbližšie bude zasadnutie Rady guvernérov na začiatku júna, takže asi tej druhej polke júna by sme mali mať čerstvé frankfurtské hárky vo vydaní.
Ešte sa vrátim k tomu zasadnutiu. Po tom zasadnutiu teda dá sa očakávať nejaká zmena tieto rozhodnutia tej rady budú ovplyvňovať teda aj následne to dianie v rámci Európskej centrálnej banky?
Samozrejme, tam vlastne na tých menovo-politických rozhodnutiach sa Rada guvernérov venuje aj týmto otázkam. A ako som už na začiatku spomenula, vlastne viacerí analytici trhov očakávajú, že by možno mohlo prísť k zníženiu tých úrokových sadzieb. Ale naozaj, ako som aj zdôraznila, ako aj zdôrazňuje Lagarde, tie analýzy sú založené na dátach a naozaj sa rozhoduje z meetingu na meeting. Nemáme nejaké predpovedané tie úrokové sadzby sa mali vyvíjať. Naozaj sa rozhodujeme, keď výjdu nové dáta, aktuálne dáta a vlastne na základe týchto dát robíme rozhodnutia.
Dnes sme rozprávali o zaujímavej téme, ktorá sa týka analýzy v rámci menovej politiky. Veľa sme toho povedali. Ja by som v tejto chvíli veľmi pekne poďakovala vedúcej oddelenia menovej politiky v Národnej banke Slovenska, pani Adriane Lojšovej, že prišla sem k nám do podcastového štúdia Ferlag Dashofer.
A ďakujem za pozvanie.
A ešte posledná informácia pre našich poslucháčov. Tento podcast bude spolu s ostatnými podcastami na stránke www.podcast.dashofer.sk. Tešíme sa, že nás počúvate. Pekný deň ešte.
Pekný deň aj odo mňa.